Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis šiandieną, kaip ir visada, laida Jo žaizdomis išgydyti, kuriems parengė sielovados bendruomenė, gailestingumo virsmė. Ir su jumis studijoje esame mudvi su
Teresa Tauvaišytė
ir aš Margarita Puluškinienė. Taigi, brangieji, tikriausiai visi mes esame atsidūrę labai sunkioje padėtyje kažkada buvome. Tokioje, kur atrodo pat savo jėgomis nieko negali padaryti, situacija tampa nevaldoma, jos pasekmės gali būti netgi labai liūdnos. Ir toks įspūdis, kad pagalbos iš tikrųjų nėra iš ko sulaukti. Nežinome, ko griebtis. Ir dažniausiai tokiais atvejais mes sakome, kad pagelbėti gali tik stebuklas. Tai gali būti bet kas, tai gali būti kažkokia nelaimė, gali būti mūsų pačių ar artimųjų žmogaus liga. Daug dalykų mūsų gyvenime yra tokių neprognozuojamų, netikėtų, kurie staiga mus parklupdo ir mes nežinome, kaip tokioje situacijoje elgtis. Ir dabar tik tai jūs, brangus klausytojai, galite pasakyti, ar tas stebuklas, kurio tikėjomės, įvyko ar ne. Kiekvienas iš mūsų tai gali atsakyti pats sau. Tačiau viena yra tikra. Stebuklai iš tikrųjų vyksta. Ir iš tikrųjų mes ne apie visus stebuklus sužinome, ne visus juos pastebėme, ne visi jie yra tokie akivaizdus. Ir stebuklai nevyksta savaime. Stebuklus
daro Dievas.
O jis nemėgsta nei reklamos, nei specefektų. Kadangi stebuklas yra visų pirma toks tiesioginis, toks visagalių viešpaties įsiterpimas į tą mūsų tikrovę, į mūsų kasdienybę. Ir galima sakyti, kad tai toks yra ekstraordinarinis, toks nebūdingas, neįprastas, tos tikrovės natūralios eigos sutrikdymas. O ką reiškia natūrali eiga? Natūrali eiga nebūtinai yra gražus vystimasis ir žengimas į gėrį, bet tai gali būti ir nelabai palankia žmogui linkme, judanti tikrovė, įvykiai. Dievas gali pataisyti tą tikrovę.
Mhm. Tačiau man atrodo, kad padarytų stebuklą, Dievui ne visada būtina laužyti gamtos dėsnius, kaip mes dažnai įsivaizduojam. Jis gali tiesiog tais dėsniais pasinaudoti.
Taip, ir po to tarsi pasislepia, tarsi neparodo, kas čia iš tikrųjų buvo įsikyšęs, kieno čia yra ranka ir kažin kodėl. Bet prieš tai dar pasakysim, kad gali būti dar ir antras stebuklo, toks sakyčiau, laisvas apibrėžimas, kad tai yra parodymas kitokios antgamtinės tikrovės. Vat priešinkai tam, kad tu dabar pasakei, Terese, tai gali būti kaip tik parodymas, kad mes egzistuojame dviejuose pasauliuose. Mes esame, kaip berods Kantas sakė, dviejų pasaulių piliečiai. Ir iš tikrųjų mes gyvename ir čia, ir dalimi gyvename ant gamtinėme, dvasinėme pasaulyje. Tai štai viešpas bet kuriuo atveju įsiterpia į tą tikrovę ir kažką pakeičia. Pakeičia tam, kad pagelbėtų, kad padėtų, kad išvaduotų. Ir kaip mes jau sakėm, jis vengia tų įspūdingų tokių šou ženklų apsireiškimų, savo galios demonstravimo, ne, jam to nereikia. Kas supranta ir taip supranta, kad jis visa galės, kad jo galia yra neribota, o jam pačiam to nereikia.
Turbūt didžiausias to pavyzdys būtų Kristaus buvimas švenčiausiame sakramente, kai viešpats pridengia savo didybę tam, kad mes galėtume, kaip sakyt, ramiai, be panikos,
be streso
artintis. Ir kad galėtume jį kasdien priimti ir kad mūsų tikėjimas stiprėtų, kad mūsų laisva valia nebūtų pažeista. Nes jeigu kasdien per mišęs Jėzus taip apsireikštų šviesdamas, tai būtų sudėtinga netgi juo netikėti.
Vat būtent. Ir Dievo iš tikrųjų tikslas yra taip sumažinti iki minimumo savo įsiterpimo į mūsų gyvenimą įspūdingumą. Nes kiekvienas iš tų įsiterpimų tiesiog neišvengiamai paveikia žmogų, jo sprendimus, ir jie yra daromi, patyrus tam tikrą stiprų išgyvenimą. Ir ta laisva žmogaus valia duota Dievo vieną kartą visiems laikams ir jis labai ją gerbė. Jis jokių būdų niekada nesikėsino, nesikėsina ir nesikėsins niekada į mūsų laisvę. Tačiau, atrodo taip visai neseniai, popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje metu mes galėjome matyti va tokius neįkyrius, bet sakyčiau, gan aiškius tokius dangaus ženklus. Vaivorykštė. Gerą orą staiga pagerėjusi, prieš tai pliaupė lietus, po to taip pat, o per vizitą va staiga gražus oras ir ką tu daryk? Sinoptikai nieko gero mums nežadėjo. Ir jeigu, brangus klausytojai, esate tuo pačiu dar ir televizijos žiūrėtojai, tai vienos laidos vedėjai leido savo paironizuoti, kad popiežiaus Pranciškaus vizito metu tikintieji girdi ketina išprašyti maldomis gražų orą. Pasijuokė. Ir tiek. Oras iš tiesų buvo gražus.
O taip.
Ir kitos laidos metu tie patys vedėjai atrodė šiek tiek sutrikę ir leido savo vėl pašmakštauti. Na tai jeigu jau dabar toks gražus oras išprašytas maldomis, argi nepaprašius mums dabar ateinančiam savaitgaliui tokio pat gražaus oro? Na ir tas pavertimas tos situacijos juokais truputėlį nekaip atrodė, nes kitą savaitgalį oras nepagerėjo. Klausimas, arba blogai meldėsi, arba viešpats nesileidžia paversti save aptarnaujančiu personalu, tiesiog vykdančiu mūsų norus ir mūsų užgaidas.
Ir iš tiesų, per tą vizitą matėme ne vien vaivorykštę, kas yra įprasta, bet netgi tokį reiškinį retą, kaip halas. Na, tikrai buvo toks laikas palaimintas ir jautėsi, kad tai yra ženklas.
Girdėjau, kad dar kartą žmonės tokį vaivorykštės trupinėlį matė, kai popiežius privažiavo prie Kauno katedros ir jie jau buvo beižengęs. Ir kažkas minėjo dar apie trečią kažkokį atvejį, dabar negaliu pasakyti, nes pati ten nebuvau, pati nemačiau, bet bent jau taip žmonės sako. Ir iš tikrųjų tokius ženklus gali atpažinti tik tai, sakyčiau, jautrios šventosios dvasios veikimiau į atviros širdis. Nes kiti paprasčiausiai pasakyti, nu kažinu, sutapimas. Tai yra natūralūs gamtos reiškiniai ir nieko daugiau. Tačiau sakyčiau, kad Dievas yra pernelyg geras šeimininkas, kad jo ūkyje, tai yra mūsų pasaulyje, kažkas vyktų atsitiktinai. Tam tikra prasme mes galim pasakyti, kad natūralūs reiškiniai buvo ir tvanas. Nu, aišku, pagal Dievo planą jis gal nebuvo natūralus, tai buvo iššaukta mūsų nuodėmis. Galiausiai ir ta pati vaivorykštė, sandoros vaivorykštė viršnojaus arkos tvanui pasibaigus. Ir ta įspūdinga žvaigždžių konsteliacija Jėzui gimus ir saulės užtemimas Jėzui mirštant. Tarsi ir natūralūs reiškiniai mes ir dabar kažką galim matyti tokio pasaulyje. Tačiau lemiamom akimirkom įvykę tokie reiškiniai įgauna ženklo, ypatingo ženklo reikšmę ir svorį. Ir vat kartais tuos ženklus mes taip pat vadiname stebuklais. Nors griežtąją prasme, stebuklai yra būtent tie reiškiniai arba įvykiai, kurių mokslas tiesiog negali natūraliai paaiškinti.
Bet mes dažnai stebuklais taip pat laikome ir netikėtą pagalbą, neįprastai greitą pasveikimą. Pavyzdžiui, man yra buvę, na čia irgi galima paaiškinti, pavyzdžiui, 12 klasės jau pabaigoje, aš labai prašiau Dievo, kad išgydytų mano skaudančią nugarą. Ir jis išgydė per vienas rekolekcijas. Galima sakyti, kad aš baigiau tampyti tą savo sunkią kuprinę su dailės priemonėm ir taip toliau. Gal buvo patogus čiužinys rekolekcijų namuose, bet faktas tas, kad man nugaros nebeskauda taip kaip anksčiau. Arba dar kitas atvejis, kai man kaip tik prieš bakalaurinio darbo rašymą buvo sustiprėjusi nemiga, kuri man tęsėsi visą gyvenimą, na, tiesiog atsigulu ir bent jau valandą ar dvi tikrai neužmiegu. O tą kartą, žiemą dar prieš pat jau tą finišo tiesėje rašymo, man per maldą tiesiog bendruomenės narės prašė man ramybės, pasitikėjimo Dievu ir ta nemiga dingo būtent tuo laikotarpiu, kai buvo sunkiausia, kai aš daugiausiai jaudinausi, miegojau kaip kūdikis.
Fantastiškas dalykas, puikiai žinau, kas yra nemiga ir jaudulys, dėl to tikrai galiu pasakyti, kad čia labai panašu, kad Viešpats tiesiogiai įsikišo. Čia toks tas mažasis stebuklas, tarsi ir savaime galėtų įvykti, bet vat, Dievas tarsi nusišypso, ne? Tarsi vat, padaro tokį ženklą, kad jis yra vat, vat čia pat. Aš iš savo pusės taip pat galiu papasakoti tokį įdomų nutikimą, kai dar anksčiau, kai ruošiau vaikus pirmąjį komunijai, vieną advento sekmadienį mes sekmadieniais darydavom tokią vaikučių šviesos procesiją mišių pradžioje. Jie visur su žvakutėmis ateidavo prie altoriaus ir užimdavo savo vietas aplinkui. Ir štai šeštadienio, jau vėlų vakar, nu ne tokį vėlų, bet bent jau po vakarinių mišių, staiga susiprantam, kad tas, kas turėjo nupirkti žvakutės vaikams, tas vadinamas mažas tabletytės, jų nenupirko. Su kuogi tie vaikučiai ryte eis prie altoriaus. Na ką, beliko tik tai prašyti Viešpatį padaryk, nu ką nors padaryk. Aišku, sunku tikėtis. Toks didelis mūsų tikėjimas, kad Viešpats čia pat sukurs ten tiek, kiek reikia tų žvakių, bet nuėjom ieškoti. Ieškojom po visus bažnyčios kampus kartu su kunigu ir galiausiai nepatikėsite, radom. Kai mes ją suskaičiavome, buvom tiesiog apstulbę. Tų žvakučių buvo lygiai tiek pat, kiek vaikų ruošiasi pirmai komunijai ir turėjo ateiti į mišęs. Ne visai taip. Viena žvakutė mažiau. Na kažkaip, nu ačiū Dievui, kad nors tiek, kiek yra, yra. Dar didesnis nustebimas buvo kitą rytą, kai paaiškėjo, kad vienas vaikas neatėjo. Iš tikrųjų, išgyvenom tokį vat tarsi Viešpaties šyptelėjimą, tokį prisilietimą prie mūsų tikrovės. Čia yra tiesiog vat tie stebuklai, kurių dėka širdis tiesiog sušyla nuo to suvokimo, kad Dievas čia pat, jis mus stebi, lydi, nepalieka, jis rūpinasi, jis myli. O jeigu dar grįžti prie tų tokių nepaprastų stebuklų, tai man visada labai didelį įspūdį palieka pasakojimas apie šventąjį tėvą Pijų iš Pietrelčinos, tą stigmatizuotą į kapuciną. Ir tas nuostabus pasakojimas, kai pas jį tėvai atvedė mergaitę, aklą nuo pat gimimo, ir aklą dėl to, kad jo akys tiesiog neturi vyzdžių, neturi pro kur šviesa patekti ant tinklainės ir atitinkamai mergaitė nieko nemato. Ir po tėvo Pijaus maldos mergaitė praregėjo. Bet dar ne tas yra nuostabiausia. Nuostabiausia yra tai, kad vyžiai taip ir neatsirado. Taip kad moksliškai niekaip negali paaiškinti, jinai niekaip negali regėti, bet jį vis dėlto regėjo. Tai yra toks įrodymas, kad Dievui iš tiesų nėra negalimų dalykų, jis yra visiškas ir mūsų fizikinės, ir antgamtinės tikrovės valdovas, ir viskas jam iš tikrųjų paklūsta. Taigi, tie stebuklai gali būti ir dideli, ir sukrečiantis, gali būti tokie vat, kasdieniškai maži, neakivaizdus, bet jos tiesiog pastebėjus gera būna, tikrai gera. Stebuklai atneša mums kartais įvairią, pačią įvairiausią pagalbą, bet visada tikėjimo sustiprinimą. Ir mes dažnai prašome Dievo stebuklo, ir neretai nesulaukiame. Och, Terese, tavo tokia graži reakcija tokia. Nu kaip čia dabar? Iš tikrųjų, tai argi jis negali, nenori to padaryti? Iš tikrųjų, gali. Tikrai gali. Ir dažniausiai nori. Bet dabar mums reikėtų pasvarstyti, ar kai kurie iš tų stebuklų mums tikrai naudingi ir tikrai reikalingi. Pirmiausia, apie ką galėtume kalbėti, ir apie ką jau užsiminim, tai yra mūsų savarankiškumas. Dievas jokių būdų nenori slopinti mūsų valios, mūsų laisvės. Ir ne taip retai mūsų stebuklų prašymai susiveda į taip, kad Viešpatie, nu, pernešk mane per tą kliūtį, per tą sunkumą, per tą problemą, kurią aš dabar turiu. O iš tikrųjų galime visiškai ją įveikti patys. Gal tiesiog reikia daugiau pastangų, gal reikia daugiau susikaupimo, gal reikia kažkieno pagalbos paprašyti, gal broliai krikščionis turėtų susirūpinti ir pažiūrėti ne vien į savo gyvenimą, bet ir į tą, kuris yra šalia ir kuriam reikalinga pagalba.
Iš tiesų galėtume būti stebuklų nešėjai vieni kitiems.
Ir Dievas dažniausiai mumis ir pasinaudoja kaip tai stebuklų nešėjais. Bet jeigu taip pat kiekvieną kartą, kai mes paprašytume stebuklo Dievas, jį įvykdytų, Tai būtų labai panašu į tą tėvą, kuris be galo mylėdamas savo vaiką visada nešioja jį ant rankų. Nes žinote, nu, suklupti gali, parkristi, ten kelių prasiskelti, ten mėlynę užsistatyti, nosį susilaužyti, nu mažo kas gali tam vaikui atsitikti. Vaikas atrodo sveikas, bet jis niekada netaps savarankiškas, jis niekada neišmoks vaikščioti, jis niekada nepasieks savo svajonę, o gal ir svajoti netgi nemokės. Dar kita priežastis, dėl kurios stebuklai kartais neįvyksta mūsų gyvenime, arba mums atrodo, kad neįvyksta, tai yra būdas, kuriais Dievas daro tuos stebuklus. Nes mūsų gyvenimai yra labai glaudžiai persipinę. Mūsų likimai yra persipinę. Yra fizikai naudoja tokią sampratą kaip drugio efektas, kad kai, pavyzdžiui, viename pasaulio krašte nužudytas drugelis, jis gali tiesiog sukelti grandinę įvykių, kuri galiausiai baigėsi vos ne žemės drebėjimu kitam pasaulio gale. Tai va, tai Viešpats yra tas vienintelis, kuris žino, kaip saugiai įsikišti į mūsų tikrovę, taip, kad tai nepakenktų kitiems, kad gelbėdamas vieną, tuo pačiu nesugriautų gyvenimus kitiems žmonėms. Taigi į mūsų prašymus Dievas tikrai atsiliepia, bet tuo laiku ir tuo būdu, kuris ir mums, ir mūsų artimiesiams yra pats naudingiausias, o ne tuo, kurio mes patys pageidautume.
Ir dar vertėtų turbūt prisiminti, kad gali būti trejopas atsakymas į mūsų prašymus. Vienas gali būti taip, gali būti palauk ir dar gali būti turiu geresnį planą.
Tai yra iš tikrųjų nuostabus atsakymai. Bet ir vėl mes prieinam prie tos minties, kad mes tai išgirstume, turime nuolat palaikyti ryšį su Dievu, kad išmoktume girdėti jo balsą ir pasitikėti. Bet tuo momentu, kai mes suvokiam, kad aš prašau, aš ištikimai prašau, nuolat prašau, pasitikiu Viešpačiu, ne? Kai aš suvokiu, kad jis vis tiek atsilieps, jis tikrai girdi, kai mano tikėjimas tai leidžia man suvokti. Ir kai aš tai priimu, gerai Viešpatė, aš prašau, bet aš pasitikiu tavimi, atiduodu į tavo rankas, kaip tai įvyks. Štai tada mes augame tame tikėjime, pasitikėjime Dievu, ne? Ir būtent tai ir atveria duris stebuklams. Kaip Jėzus sakė, jeigu jūs turėtumėte tikėjimą, kaip garstyčio grūdą, ar matėt, koks yra mažylytis tas garstyčio grūdas, nu beveik toks kaip aguonu, ne? Tai kaip jis sakė, ir šikmenodžiui ten lieptumėte išsirauk ir pasisodink jūroje, ir jis ten pasisodintų, ir kalnas galėtų persikelti iš vienos vietos į kitą, ne? Ir kaip žinome, Nazarete Jėzus negalėjo stebuklų padaryti dėl ten gyvenančių žmonių netikėjimo. Taigi viena iš būtiniausių sąlygų stebuklams įvykti, tai yra tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu. Visiškai tėviškų tokių Dievo veikimų.
Aš įtariu, kad gali pasitaikyti nuoširdžių ir, sakykime, tvarkingų krikščionių, kurie gali manyti, kad trokšti stebuklo yra tarsi nekantrumo požymis, kad visas negandas reikia pačiam iškentėti ir nėra čia ko trukdyti Dievo dėl niekų. Ir aš pati kažkada dėl vieno rimto atvejo nebeprašiau stebuklo, nes netikėjau, kad jis įvyks. Ir buvau tarsi neviltyje, po to tarsi ir jaučiausi kalta, kad vis dėlto neprašiau, o gal būtų įvykę. Ir visa tai rodo, kad mes dažnai nepažįstam Dievo tie, kad pasitikėtume, kad jis nori mums gero. Arba net jeigu ir jis to stebuklo nepadarys, tam yra priežastis ir jis žino geresnius būdus, kaip tą mūsų situaciją išspręsti.
Taip, iš tikrųjų, tam, kad pasitikėtume Dievu, mes turime jį pažinti. Mes ir vėl grįžtame prie tos pamatinės tiesos, kad be Dievo ieškojame, be jo pažinimo, be to glaudaus santykio su juo, mūsų gyvenime nedaug kas vyksta. Mes, aišku, galime tai daryti, kaip sakoma, aklų tikėjimu. Bet už aklą tikėjimą daug geresnis yra kūdikiškas pasitikėjimas. Daug nuoširdesnis, daug šviesesnis. O dėl stebuklų dar, ar tiksliau sakant, dėl nevykstančių stebuklų, galima būtų savo patiems papriekaištauti dėl akilumo stokos. Nes stebuklai iš tikrųjų nuolat vyksta mūsų gyvenime, bet dėl mūsų, kaip Jėzus pasakytų, širdies kietumo, mes nesugebame jų pastebėti, nes Dievo dovanos, nu jas nėra taip pigi ir nekokybiška prekė, kurios be papildomos reklamos neįmanoma niekam įsiūlyti. Man gražu, kaip mokėjo Teresė tavo dangiškoji globėja, mažoji Teresėlė, kaip fantastiškai mokėjo juos atpažinti. Pavyzdžiui, ta per juos, jeigu aš neklystu, įžadus iškritusi sniegą, esant pliusiniai temperatūrai, sniegą, kurie nelabai labai mėgo ir sunku buvo tikėtis tada to sniego, panašiai kaip ir gero oro per popiežiaus vizitą. Bet jis vis dėlto iškrito, tai buvo tas dievo šyptelėjimas jai. Arba dar didesnis dalykas, mes atsimename, kaip Teresėlė meldėsi už didelį nusikaltelį, kuris buvo pasmerktas mirties bausme ir toji bausmė jam turėjo būti jau netrukus įvykdyta, tačiau jisai atsisakė kunigo patarnavimo, jis atsisakė atlikti išpažinti, tačiau Teresė vis tiek nenustojo melstis už jį. Kaip jinai pati sakydavo, kad tada Jėzaus kraujas būtų pralietas veltui, jeigu jo dėka jinai negalėtų išprašyti malonės tam nusikalteliui, nusidėjėliui. Ir kaip jinai nudžiugo, kad jos tikėjimas buvo tarsi patvirtintas ir sužinojo, kad paskutinė akimirka prieš įvykdant mirties bausmę tam nusikalteliui, jis iš kunigo rankų pačiupo kryžių ir pabučiavo nukryžiuotojo kojas. Iš tikrųjų, milžiniškas yra nesvyruojantis Teresėlės tikėjimas, nes turbūt mums būtų reikėję garantijos, kad jis priėmė visus sakramentus, atliko išpažinti ir viskas tvarko. Mes tik tada turbūt patikėtume. Teresė savo širdimi išvelgė tą atsivertimo akimirką, nes Dievui iš tikrųjų yra svarbu būtent ta paskutinė mūsų apsisprendimo akimirka prieš iškeliaujant į tėvo namus.
Ir dar turbūt, jeigu mes neišvelgėme stebuklų, neišmokstam pastebėti to taip vadinamo Dievo braižo, kuris padeda mums jį pažinti. Ir tada mes galime pasitikėti tuo, kurį pažįstam, ir tada galime laisvai prašyti stebuklų. Ir jeigu mes išvelgėme tuos kasdienius smulkmeniškus stebuklus, mes galime dažniau ir dažniau jam reikšti dėkingumą. Ir tada, na, tarsi atsiveria kelias naujiems stebuklams, juk Jėzus prieš daugelį stebuklų darydamas visų pirma dėkodavo. Tėve, dėkoju, kad mane išklausiai. Tu visada mane išklausai.
Iš tikrųjų, Jėzui tikėjimo nereikėjo. Jėzus pats yra viešpats, jis žino, kas vyksta. Jis tobulai pažįsta tėvo gelmes, taip kaip ir tėvas pažįsta jį. Bet mums patiems iš tikrųjų reikia to tikėjimo, kuris leidžia tiems stebuklams įvykti. O mes dabar dažniausiai, vat kaip tu ir minėjai, meldžiamės tarsi slėpdami kažkur ten pasąmonėje abejonę. Nu, aš meldžiuosi, bet ką žinau, ar čia įvyks. Ir čia leiskite, brangus klausytojai, jums tiesiog pasakyti tokį vieną krikščionišką anekdotą, kuris pasakoja apie tai, kad buvo tokia močiutė, kuri kasdieną eidavo į bažnyčią, bet tas jos kelias buvo sunkokas, jau metai jai neleido taip lengvai vaikščioti. O tarp jos ir bažnyčios buvo kalnas. Jei kiekvieną kartą išeinant iš namų reikėjo lipti į kalną ir nusileisti prie bažnyčios. Ir grįžtant namo taip pat vėl į kalną ir vėl leistis į pakalnį link savo namų. Aišku, sunku jai buvo. Ir štai vieno pamokslo metu močiutė išgirsta, kad prašykite ir gausite. Ne, močiutė pasiryžo. Melsios, kad viešpats tą kalną išlygintų. Galima gi stebuklų prašyti. Viešpats daro stebuklus. Galima prašyti, kad tas kalnas išsirautų ir ten kažkur kitoje vietoje atsidurtų. Grįžta namo ir visą vakarą meldžiasi, per naktį meldžiasi, nieko nevalgo. Viešpatie, tikiu, kad tikrai tu išlygink tą kalną, patrauk jį dabar man iš kelio, kad galėčiau kasdieną ramiai pat prie tavęs eiti. Iš ryto prieina prie lango, atitraukia užuolaidą. Nu, ir kalnas kur buvo, ten ir liko. Močiutė palingavo galvą ir pasakė, taip ir maniau, kad tai bus. Tai va, dažniausiai mūsų malda, mūsų tikėjimas stebuklais, jis va toks va, tarsi suponuoja, kad nu jo, aš labai, labai nuoširdžiai prašau, aš labai, labai tikiu. Bet kai stebuklas tarsi ir neįvyks, nu, tai taip ir maniau, taip ir turėjau būti.
Ir tarsi tada turim teisę priekaištauti Dievui, Dieve, aš tavęsgi prašiau, kodėl tu nepadarėjai?
Taip, bet dar nuostabesnis ko gero dalykas yra tai, kad Dievas savo turtais dalinasi su savo vaikais. Kaip tu ir minėjęs, ne tik daro pats stebuklus, bet ir tą galę deleguoja savo vaikams. Tik iš karto užbėgant už akių reikėtų pasakyti, kad ne šventieji daro stebuklus. Ir ne Marija daro stebuklus. Ir ne misionieriai pamokslininkai daro stebuklus. Stebuklus daro tik vienas Dievas, tik jisai gali keisti tikrovę. Tačiau jis leidžia, vat lygiai taip pat, kaip kunigas negali savo valia, jog žmogus negali perkeisti duoną į Kristaus kūną ir vyną į Kristaus kraują. Bet tiesiog kunigas yra įjungiamas į Kristaus kunigystę, į Kristaus auką, į Kristaus tarnavimą. Ir Kristus per kunigą padaro šitą stebuklą, tą kasdienį stebuklą, prie kurio mes iš tikrųjų jau baisiai pripratę esam. Jau net nelaikom stebuklų savaime suprantamas, ai, priėmiau komuniją, ten, viskas tvarkoj. Nesusimastydami, kokį didelį stebuklą mes priėmėme, ne? Jeigu mes prisiminsime Jono Evangeliją ir jau Jėzus atsisveikinimo kalbas, Jėzus vienoje vietoje nuostabiai pasako, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius. Taigi mes galim, jeigu mes tikim, vėl grįžtam prie tikėjimo, jeigu mes tikim, per mus Dievas gali daryti stebuklus, tiksliau mes jo palaiminimu, jo deleguoti, jo gale, jo vardu galime daryti tuos stebuklus. Ir tiesą pasakius, ta antroji šio sakinio dalis mus tiesiog taip užhipnotizuoja tuo netikėtų pažadu daryti stebuklus kaip Jėzus ir dar didesnius. Kad pirmoji, svarbiausiai, apie tikėjimą tarsi išsitrina. O juk vėl grįžtam prie to, kad tikėti ir pasitikėti galim tik tuo, ką pažįstame. Ir vėl ta būtina sąlyga – siekti Dievo pažinimo ir megzti gyvą ryšį su juo. Ir dažnai tai yra iššūkis, tarsi šuolis į bedugnę, tikint, kad Dievo rankos pagaus. Ne? Tiesiog prisimenu vieną tokį girdėtą pasakojimą apie berniuko išgyjimo Liurde. Ten mes žinom, kad dažniausiai žmonės išgyja po palaiminimo švenčiausių sakramentų ir štai berniukas nevaikštantis, ar dabar nežinau, negaliu pasakyti kodėl, neprisimenu, bet vežimėlėje su savo berods tėvais laukia palaiminimo, visiškai tikėdamas, kad Dievas jį tikrai va dabar va, būsim palaiminti ir Dievas juos pagydys. Ir tas berniukas po palaiminimo nesijaučia pagydytas. Jis pasijuto toks įskaudintas, toks nuviltas, kad su ašarom sušuko. Tai kodėl tu manęs nepagydėjai? Aš einu tavo mamai pasiskusti. Ir šoko iš vežimėlio eiti skustis Marijai, kad nebuvo pagydytas. Koks nuostabus ir iš tikrųjų tas vaiko tikėjimas, kad toks va tarsi ir mestas priekaištas Dievui, jis kyla iš tikrųjų iš to vaikiško visiško pasitikėjimo. Aš net nebejoju, kad tu mane pagydysi, bet tai kodėl tu to nepadarėjai?
Aš kažkada iš vieno dėstytojo išgirdau frazę, stebuklai skirti ne netikintiems, bet tikintiems. Ir tada aš labai suglumau, nesugebėjau išlukštenti šito pasakymą, bet dabar suprantu, kad Dievas tikrai jis nenori mūsų priversti tikėti, bet jis nori mūsų laisvo pasirinkimo pasitikėti juo ir po to jis mums patvirtina, kad teisingai pasirinkom.
Jo, mūsų pasirinkimai tai yra mūsų didžioji, ko gero, gyvenimo problema ir mūsų iššūkė. Na, mūsų pasirinkimų tikrai daug daugiau priklauso, negu mes įsivaizduojam. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, renkamės atsiduoti Dievui, kad jis per mus darytų stebuklus, o jis daro. Jeigu mes sakėm, kad pirma sąlyga yra tikėjimas, kita sąlyga turės aspė, kokia būtų?
Meilė.
O taip. Apskritai, meilė daro stebuklus, mes šitą žinom. Pavyzdžiui, mes žinom, kaip mamos, jau mamos meilė, tai atrodo pati nesavanaudiškiausia. Jau mama tai iš vaiko tikrai minimaliai tikisi kažkokios naudos, atsako, dar kažko. Žinom, kaip motina, kai jos vaikas buvo užpultas lokio, sugebėjo nuvyti tą lokį. Kai motina užvirtus ant vaiko sunkvežimiui, sugebėjo pakelti tą sunkvežimį, kad vaikas išsilaisvintų. Bet yra ir dar keistesnė, sakyčiau, meilės išraiška. Tokia meilė, kuri panaši į Jėzaus meilę. Žiūrėkim, kaip apaštalų darbuose mes skaitome, kad ten, kur praeidavo Jėzaus mokiniai, žmonės sunešdavo ligonius, kad bent jų šešėlis užkristų ant tų ligonių ir ligoniai pasveikdavo. Arba Petras paprašytas luošio prie šventyklos pasakė, sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu, kelkis ir vaikščiok. atkreipkite dėmesį, ne mano vardu, Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu. Ane? Ir tai rodo, kad mokiniai daro stebuklus ne savo gale. Jėzus aiškina, kodėl. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Ir mokiniai yra tie žmonės, kurie visą laiką praleidžia su mokytoje. Jie yra persijėmę jo žodžiais, mintimis, gyvenimo būdu. Taigi, beveik susitapatinę su Jėzumi. Labai glaudžiame, labai artimame ryšyje su juo. Ir per juos Jėzus gali jau veikti nevaržomai. Net tada, kai fiziškai nėra su mokiniais kartu. Ir tas pats, kad vyktų ir su mumis, mes turime tapti tikrais mokiniais. Kitaip sakant, gultis ir keltis, vaikščioti ir kalbėti, valgyti, dirbti, tarnauti su Jėzumi. Ir visiškai taip, kaip jis. Ne imituoti, bet taip, kaip jis. Ir Jėzus sako, iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Taip, kaip aš jūs mylėjau.
Taigi, Dievas darydamas stebuklus, jis nesireklamuoja. Ir bažnyčia taip pat neskuba plačiai skelbti stebuklų ir apsireiškimų. Jis saugo žmonių tikėjimą nuo galimos falsifikacijos atveju.
Taip, nes mes žinome, kad pažeista žmogaus prigimtis kartais pareikalauja tokio ypatingo dėmesio sau. Žmogus nori susilaukti kažko daugiau, tapti reikšmingu, pritapti ar dar kažko. Žodžiu, yra pačių įvairiausių priežasčių, kai žmogus imasi falsifikuoti stebuklus, imituoti. Ir jeigu bažnyčia iki galo neištyrusi, o reikia pasakyti, kad bažnyčia labai kruopščiai kiekvieną stebuklą, kiekvieną apsireiškimą ištiria ir tam būna sudaromos ne vien teologų, kunigų, vienuolių komisijos, bet komisijos sudaromos iš pasauliečių, mokslininkų, tam tikrų sričių specialistų ir netgi kartais netikinčių, bet tikrai gerų savo srities specialistų. Tai kol bažnyčia viską galutinai ir kruopščiai neištiria, bažnyčia tikrai neskelbia to dalyko kaip tikra, bet ir patvirtinus, ištyrus ir priejus išvada, kad tai tikra, bažnyčia neskuba skelbti. Kodėl? Todėl, kad įspūdžių vaikimas, to stebuklų troškimas, vien tik stebuklų, palieka mums iš tikrųjų to religinio gyvenimo išorėje. Mes tampame tik vat, tos išorės stebėtojai. Ir žavėdami jas tai raikčiodami rizikuojame niekada neišgirsti to Jėzaus kvietimo ir kisigilumą, ne, į tas stebuklingas Dievo meilės ir išminties gelmes. Įspūdžiai paprasčiausiai, išoriniai įspūdžiai, užgožia mums tą mylinčią Dievo širdį. Ir antra vertus, tai vat tai, kad tu sakėjai, Terese, apie tai, kad stebuklai reikalingi daugiau tikintiems žmonėms, ne? Buvo stebėta ir yra stebima, kad stebuklai apsireiškimai iš esmės nekeičia žmonių nei religinės praktikos, nei jų įpročių, nei žmonių dorinio gyvenimo, nei angiožavimosi šventumo siekimui. Iš tikrųjų, tai yra tarsi Dievo tas pirminis impulsas žmogaus gyvenimo pokyčiui. Bet dėja, tik vienetai tuo pasinaudoja. Visi kiti grįžta tiesiog į tas įprastas vėžes. O bažnyčia labai norėtų, kad mes susitelktume ne ties dovanomis, ne ties įspūdžiais, ne ties reginiais, bet į dovanotoją, į tą, kuris dovanoja, į viešpaties rankas, į jo meilę.
Ir liūdniausia yra tai, kad būtent tų įspūdžių ieškotojų ieško ir piktoji dvasia, siūlydama to savo falsifikatus. Ir mes žinome, kad lengvatikystė irgi yra laikoma nuodėme ir kartu yra rimtas pavojus išganimui. Lengvatikystė neturi nieko bendra su pasitikėjimu ir net Jėzus yra mus įspėjęs Evangelijoje pagal Morkų, atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų. Jie darys ženklų ir stebuklų, mėgindami suvedžioti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. Todėl būkite apdairūs, aš jūs iš anksto dėl visko įspėjau.
Ir būtent tas pagrindinis skirtumas tarp lengvatikystės ir tikėjimo, pasitikėjimo Dievu, tai yra tas, kad lengvatikystė jinai puola prie kiekvieno blizgučio, prie kiekvieno vat, kažko neįprasto, prie kažko, kas patraukia mano dėmesį, ne? O pasitikėjimas, jis gerai pažįsta tą, kuriuo galima pasitikėti, kuris jau įrodė savo meilę ir nenustoja to daryti nuolat. Todėl, brangieji, pasitikėjimas. pasitikėdami Viešpačiu ir jo daromais stebuklais, jo meilė, kuri yra pats didžiausias stebuklas mums. Prašykime dabar Viešpaties tų stebuklų, to pagrindinio stebuklo, kurio mums labiausiai reikia. Viešpatie, ateiname prie tavo kojų dabar, neždamiesi kiekvieną savo širdyje tą patį svarbiausią dalyką, tą, dėl kurio dabar kraujuoja mūsų širdis. Tai, kas mus laiko nerime, kas užrakina mus baimėje, tai, kas pasiglemžia visas mūsų mintis, visus mūsų troškimus, atima gyvenimo džiaugsmą. Viešpatie, tu pažįsti mūsų gyvenimo situacijas. Ir tik tu vienas, Viešpatie, žinai, kaip jas išspręsti. Atnešam tau dabar prie tavo kojų kiekvieną iš šitų situacijų. Mūsų ar mūsų artimųjų, mūsų brangiųjų žmonių. Atnešame ir padedame, Viešpatie, tikrai žinodami, kad tu, Viešpatie, matai šitą situaciją. Jinai neišsprūdo iš tavo dėmesio lauko. Tau rūpi, Viešpatie, visa tai, kas vyksta su tavo mylimais vaikais. Tikime, Viešpatie, kad tu pasirūpinsi. Viešpatie, jeigu mes patys nesame šitoje situacijoje padarę kažkokį lemtingą žingsnį, nuo mūsų priklausantį žingsnį, Viešpatie, parodė, ką mes turim padaryti. Jeigu tai iš tiesų jau nebėra mūsų galioje, Viešpatie, mes maldaujame to visiškai kūdikiško pasitikėjimo. Taip, Viešpatie, tu padarysi tai. Tu padarysi tokiu būdu ir tokiu laiku, kuris bus pats tinkamiausias. Viešpatie, jeigu tai vyks ne taip, kaip mes tikėjomės, ne taip, kaip mes norėtume, kaip suplanavome, kaip trokštame, Viešpatie, meldžiame, kad tu atsiųstum savo šventąją dvasią, kad nuramintum mūsų širdis ir suteiktų išminties atpažinti, Viešpatie, tavo veikimą, suvokti, kokį tu, Viešpatie, radai sprendimą šitai situacijai. Žinoti, Viešpatie, kad tu visada turi sprendimą, kad tau nėra jokių beviltiškų ir baigtinių situacijų. Viešpatie, mes jau dabar dėkojame už tavo daromus stebuklus ir prašome, Viešpatie, kad primintum mums, primintum, kiek jų jau esame patyrę, kad tu padarytum mūsų širdis akilas ir dėmesingas, Viešpatie. Tavo daromiems kasdieną, kiekviename žingsnyje, mažiems ir dideliems stebuklams. Ir tiems, kurie aiškiai rodo tavo rankos prisilietimą. Ir tiems, kuriuos mes nurašome kaip sutapimą, kaip natūralų dalyką. Viešpatie, mes dėkojame už kiekvieną tavo dalyvavimą mūsų gyvenime, už tai, kad tu esi tas tėvas, kuris nei akimirkai nepalieka savo vaikų, neišleidžia jų gyvenimo iš savo akių, bet ir suteikia savo vaikui visišką laisvę gyventi, svajoti ir siekti svajonių, kurio pagalba niekada nevaržo, nekausto, nesurakina ir nepadaro vergais. Viešpatie, duok mums budrumo apsisaugoti nuo priešo, falsifikatų, nuo netikrų stebuklų ir netikrų pranašų. Duok, Viešpatie, mums tos reikalingos meilės apsaugos, atpažinti tam, kas yra tikra ir kas ne. Atiduodam tam visiškai savo gyvenimus į tavo rankas, o ypač tas skausmingas situacijas, kuriams būtiniausiai reikia tavo prisilietimo. Teikime ir pasitikime tave, Viešpatie, ir meldžiame, kad palaimintų mus visagalis Dieve, Tėve ir Sūnau, ir Šventoji Dvasia. Amen. Amen.